Эстер, 10-нче боб. Шох Ахашвераш өз шохлигининг бу четидан тортиб оролларгача бўлган жойларда ўлпон йиғарди. Унинг куч-қудрати, фаолияти ва Мардохайни ҳар жиҳатдан қандай юксалтиргани Форс ҳамда Мидия шохларининг кундалик хотиралар китобида ёзилган. Яҳудий Мардохай ҳуқуқи бўйича Шох Ахашвераштан кейин турарди. У яҳудий қабиладошлари орасида улуғликка эришди. Биродарлари орасида ҳурматга сазовор бўлди. Чунки у ўз халқи манфаати учун, ҳамма қабиладошларнинг тинчлиги учун курашарди.